Nepieciešams savs sporta komplekss. Citur tā ir, jā. Arī mazajā Igaunijā ir neliels savs parlimskās komitejas komplekss. Protams, lielajā Ukrainā un Krievijā par to jau nemaz nerunāsim. Un arī citās Eiropas valstīs ir savi tieši centri, kur tiek gatavoti paralimpiskās vienības sportisti. Nu, jāsaka, godīgi, kad daudzās valstīs nav arī tas, kas mums šobrīd ir, kad mums ir 19 sporta federācijas, ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī profesionālās sporta federācijas, ko mēs apvienojām. 19, tas ir daudz, un arī 25 sporta veidi. Bet nu, Latvija jau ir tāda valsts, kas tos sporta veidus attīst, un arī profesionālā sportā tā notiek. Tā kā, nu, protams, sporta centrs tas būtu pirmkārt, un otrkārt būtu nepieciešamība tāda, kad arī mēs varētu konkrēti gatavoties 4 gadiem uz tām paralimpiskām spēlēm, lai mums būtu konkrēts finansējums. Nevis katru gadu viņš mainītos, un mēs zīlētu, vai mums pietiks tikai vieglatlētika attīstīt, vai arī pietiks citiem paralimpiskiem sporta veidiem. Un šobrīd mēs kandidējam 19 sportisti uz startu Rio de Janeiro spēlēs, bet tas finansējums pat nākamgad atkal nav skaidrs.